je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Utorak je drugi julski dan, a ja vam za početak preporučujem. Poljoprivrednici okupljeni oko Saveza Federacije dali vladi rok do 5. jula da isplati poticaje.
Nastavit će se ovaj vid najblažeg radikalnog djelovanja, gađanja jajima, polijevanja mlijekom, krastavcima, pa onda postupno kako vrijeme bude odmicalo, ićemo ga raditi na neke tvrđe proizvode kao što su krompir.
Domaći zvaničnici potpisuju ugovor sa Europskom bankom o finansiranju koridora 5C. Nastavljaju se osude u vezi sa najnovijim napadima na groblja širom BiH.
Ako je neko kadar porušiti nadgrobni spomenik, nišan, oskrnaviti dostojanstvo onog umrlog, onog pokojnika, pa tu je izgubljena svaka vjera.
Dan poslije ulaska u Europsku uniju, u Hrvatsku već stiglo 84 naloga po europskim zahtjevima za hapšenje. Najmanje 22 osobe su poginule u jednoj šiitskoj džamiji u Iraku. 19 osoba poginulo kad je autobus letio u provaliju u Peru, a isto toliko prilikom rušenja jednog ruskog helikoptera. I sutra sunčano sa mogućim naoblačenjem poslije podne, temperature do 32 stepena. O ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti koje je za ovu emisiju pripremila Tina Jelindizdar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savez poljoprivrednih udruženja Federacije zahtjeva od vlade ovog entiteta hitnu isplatu dugovanja po osnovu poticaja. Višemjesečno nezadovoljstvo poljoprivrednika kulminiralo je jučerašnjim bacanjem jaja na zgradu vlade Federacije kada je priveden predsjednik udruženja Miro Pejić. On je danas pušten nakon privođenja, a njegove kolege pripremile su proglas koji će stupiti na snagu 5. jula, a u kojem se poziva na građanski neposluh i blokadu puteva ukoliko vlada do ovog datuma ne izmiri svoja dugovanja. Iz Federalnog ministarstva financija u međuvremenu je potvrđeno da je tokom dana izvršena isplata subvencija za mlijeko, duhan i veterinarstvo u iznosu od oko 10 milijuna i 220 hiljada maraka. Također su prebačena sredstva Federalnom zavodu PIA za isplatu mirovina ostvarenih pod povoljnijim uslovima. U Sarajevu će danas biti potpisan projekat za koridor 5C između Europske banke za obnovu i razvoj i javnog poduzeća Autoceste Federacije. Predsjednik Europske banke Suma Čakrabarti će također sa BH ministrom financija i trezora Nikolom Špirićem potpisati ugovor o zajmu vrijedan 5 milijuna eura. Sredstva su namijenjena za rekonstrukciju vodovodne mreže u općini Cazin. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije usvojili su na današnjoj sjednici u Sarajevu set zakona o leasingu, mikrokreditnim organizacijama i bankama. Na sjednici je odobren i prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama. Skupština Udruženja penzionera Republike Srpske izrazila je veliko nezadovoljstvo penzionom politikom u ovom entitetu, koju godinama ne mijenja aktualna vlast. Informacija o stanju oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj danas razmatra Narodna skupština Republike Srpske. Radnici preduzeća Energoinvest rasklopna oprema u istočnom Sarajevu održali su u krugu fabrike mirni protest, sa kojeg su ponovno apelirali na nadležne institucije da ubrzaju rješenje problema ove firme, pri čemu kao glavnog krivca označavaju Poresku upravu Republike Srpske. Generalni štrajk zaposlenih u javnom poduzeću Željeznice Federacije počet će sutra u 7 sati, najavljeno i samostalnog sindikata Željeznica. Predsjednik ovog sindikata Igor Boban kaže kako još uvijek nije potpisana isplata junskih plaća, iako iz Ministarstva prometa i komunikacija prebačena tranša za junske plaće. Međureligijsko vijeće najoštrije osudilo napad na pravoslavno groblje Ponjevići u Donjem Bakufu, te napad na katoličko gradsko groblje Sutanovići u Bugojnu. U vijeću zaključuju da je osnovni problem učestali napada na vjerske objekte, nedovoljno strogo kažnjavanje počinitelja. Eksplozivna naprava sa 200 grama TNT-a spremna za upotrebu pronađena je u vozilu hrvatskog državljanina 2 dana uoči svečane proslave ulaska Hrvatske u Europsku uniju, potvrđeno je danas iz hrvatske policije. Motivi namjera još uvijek se utvrđuju. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će rekonstrukcija vlade biti do 27. jula. Egipatsko predsjedništvo odbacilo je ultimatum koji je vojska jučer uputila islamističkom predsjedniku ove zemlje Muhamedu Morsiju, u kojem traži da se sukobljeni egipatski političari u roku od 48 sati dogovore oko plana za budućnost zemlje. Na graničnim prelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Gradiške i Bijače, u prva dva dana od ulaska ove zemlje u Evropsku uniju nisu zabilježene veće gužve u prometu robe, rečeno je u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme. Jutarnje temperature od 9 do 21, dnevne od 26 do 32 stepena.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tinu Jelin Dizdar slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu javljanja naših novinara, uglavnom sa lica mjesta. Prvača Ida Đugum, koja se zanimala za najave Saveza poljoprivrednih udruženja federacije kako će i danas nastaviti talas protesta, računajući i blokade granica. Po svemu sudeći, lopta ipak malo spuštena, a vladi je dat trodnevni rok da izvrši svoje obaveze. Neposluh i blokade prema tome započeće 5. jula.
Savez poljoprivrednih udruženja federacije uputio je proglas kojim poziva sve na građansku neposlušnost i blokadu puteva u federaciji. Proglas stupa na snagu 5. jula, jer je federalnoj vladi dat rok od 3 dana da se isplate poticaji za poljoprivrednu proizvodnju. Višemjesečno nezadovoljstvo kulminiralo je bacanjem jaja na zgradu vlade federacije, kada je i priveden Miro Pejić, član Saveza poljoprivrednika.
Nastavit će se ovaj vid najblažeg radikalnog djelovanja, gađanja jajima, polijevanja mlijekom, krasta, pa onda postupno kako vrijeme bude odmicalo ićemo vjerojatno na neke tvrđe proizvode kao što su krompir, kao što su ne znam nija neke druge stvari dok se to jednostavno ne završi. Dakle, ovo nije prijetnja nikome, ovo je obećanje koje ja javnim putem dajem i premijeru Nikšiću i gospodini Krajini, neka nas čekaju i danas kad ulaze u auta, neka nas čekaju i popodne kad idu kućama i ujutro kad ulaze na posao.
Pejić je dodao da poljoprivrednici traže isplatu poticaja do 6. mjeseca ili da to minimalno bude za prvi kvartal ove godine, pa će onda nastaviti dijalog sa vlastima. 9 mjeseci poljoprivrednici nisu dobili ni marke za poticaje. Kažu da nikada nisu teže živjeli. Predsjednik Saveza Avdo Muslimović.
Imali smo razmijevanja i čekali 1.6. Evo, prošlo je 30 dana, niti jedna konvertibilna marka nije na računu poljoprivrednika, koji su u najkatastrofalnijem stanju u zadnjih 20 godina. S tog razloga, znači, mi insistiramo odmah plaćanje 2012. godine, znači odmah, od ovoga momenta.
Danas je Federalno ministarstvo financija isplatilo subvencije za mlijeko, duhan i veterinarstvo u iznosu od oko 10 miliona konvertibilnih maraka i, kako kaže ministar financija Ante Krajina, tako su izmirene sve obaveze koje su unesene u sistem trezora od strane resornog ministarstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poslanici Narodne skupštine RS-a raspravili su o stanju u oblasti penzionog osiguranja, posebno o strategiji reforme sistema, uz konstataciju kako je donošenjem predmetnog zakonskog akta realizovano nekoliko važnih ciljeva, ali su neke činjenice nemilosrdne. Na njih podsjeća Erdoğan Katana.
Stanje u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja Republike Srpske ne može se okarakterisati potpuno zadovoljavajućim, ali ono nije alarmantno. Konstatovano je u informaciji o stanju u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srpskoj. Poslanik Narodnog demokratskog pokreta Vojislav Gligić ocijenio je da je dalje funkcionisanje fonda PIO upitno i da reforme koje je provela aktuelna vlast nisu imale efekta.
Sistem međugeneracijske solidarnosti ne može obezbijediti redovnu isplatu penzija i u skladu sa zakonom. Mi smo 2005. odnos korisnika i osiguranika je bio 1:1,48, a 2012. taj odnos je 1:1,15.
Podaci o finansiranju penzijskog sistema pokazuju da je ukupan prihod u 2012. godini bio manji u odnosu na 2011. godinu za oko 51 milion maraka, a akumulirani deficit fonda dostigao je 105 miliona maraka. Poslanik SDP-a BiH Slobodan Popović izrazio je veliko nezadovoljstvo penzionom politikom, rekavši da Republika Srpska ima najniže penzije u našoj regiji, ali i u Evropi.
Nama je penzija postala socijalna kategorija. Ako uvažimo činjenicu da je prosječna penzija trenutno 311 konvertibilnih maraka.
Poslanik SDS-a Tomica Stojanović kritikovao je aktuelnu vlast predvođenu SNSD-om zbog toga što su dugovanja prema fondu PIO dostigla 354 miliona konvertibilnih maraka, a veliki dio tih dugovanja odnosi se na javne preduzeća ovog entiteta.
U ukupnom dugu 84 miliona su nenaplaćene obaveze od firmi čiji osnivač Republika Srpska.
Očekuje se i burna rasprava kada na red stigne novo kreditno zaduženje da bi se obukla policija i nabavili automobili, zašto bi se Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske trebalo zadužiti 15 miliona konvertibilnih maraka? Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Edvan Katana.
A Ivan Katavić raportira šta su to rekli poslanici predstavničkog doma federalnog parlamenta prilikom rasprave o danas usvojenim promjenama nekih zakonskih akata iz oblasti bankarstva.
Tokom rasprave o setu izmjena zakona koji tretiraju mikrokreditne organizacije, banke i leasing, zastupnici su provukli pitanje kako stati u kraj, citiram, lihvarskom odnosu banaka prema građanima federacije. Građani su izloženi nizom samovoljnih radnji banaka, a u njihovu zaštitu bi trebala stati i sama Federalna agencija za bankarstvo, smatra Marinko Čavara, zastupnik kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine.
Činjenica je jedna da su sve domaće banke određenim dizanjem cenzusa maltene pogašene, da smo sada u taoci stranih investitora, stranih banaka kojima je cilj jedino zarada i profit i ništa drugo.
Zastupnica kluba SBB-a Ida Čekić ne slaže se sa tvrdnjama predstavnika federalne vlade da usvojeni set izmjena zakona doprinosi većoj zaštiti građana prilikom korištenja financijskih usluga banaka. U poslovanju banaka postoje određene nepravilnosti, čime bi se ovaj parlament trebao ozbiljnije pozabaviti, dodaje Čikić.
Banke sebi uzimaju za pravo da jednostrano mijenjaju ugovore potpisane sa građanima, dakle građanin ne zna otplativši svoj kredit, kad dobije nakon par mjeseci obavijest od banke o dugu preostalom, ne zna uopšte o čemu se radi.
Zastupnik kluba SDA Enver Mujala dotaknuo se i pitanja enormnih dobiti samih banaka.
Banke imaju dobit oko 100 miliona i ne znamo šta radi s tom dobiti. Da li Centralna banka, Agencija za bankarstvo ili Vlada Federacije mogu nešto učiniti kako bi ta dobit se vratila u privredu Federacije Bosne i Hercegovine?
Zastupnici su iznijeli i mnogo primjedbi na rad Agencije za bankarstvo Federacije. Današnji set zakona trebao bi pojačati ovlasti ove institucije, naglašava federalni ministar financija Ante Krajina.
Postoji prostora kod svih da mogu to svoje, kažem, sigurno popraviti i poboljšati, ali zato postoji i kritička javnost da ukaže na određene probleme i slabosti.
Spomenut je i zakon o zaštiti jemaca, čiji bi se tekst prema riječima predlagateljice Aide Čikić trebao naći na dnevnom redu sljedeće sjednice Doma naroda, zakazane za 17. srpanj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I dalje stižu osude nekidašnjeg vandalskog čina kad su na Bugojanskom katoličkom groblju oštećena 32 nadgrobna spomenika, ali zbog drugih brojnih napada na posljednja počivališta. Odakle ta najezda mračnjaštva i primitivizma istraživala Dženana Halimović.
Na gradskom katoličkom groblju u Sultanovićima kod Bugojna tužna slika. Prevrnuti nadgrobni spomenici, polomljeni iščupani križevi od kojih su neki okrenuti naopako, pobodeni nazad u grobno mjesto. Fra Zoran Tadić, župnik u Bugojnu, bio je šokiran.
17. godina sam svećenik, nikad nisam vidio uživo da je neko križeve naopako okretao. Šokiran sam. Kogod bio počinitelj, treba policija što prije učiniti sa svoje strane da bude pronađen. Da ne bi se izrodilo u nešto više što ne bismo željeli.
Šteta koja je učinjena prema riječima župnika prevazilazi materijalnu.
Time se vrijeđa duša živih prema svojim pokojnima.
Posljednji napad dogodio se tek 6 dana nakon što je u Donjem Vakufu oštećeno 11 nadgrobnih spomenika na pravoslavnom groblju u Ponjevićima. Od početka godine oštećeno je i pravoslavno groblje u Gračanici, muslimansko u Foči i ličsko kraj Tomislav grada. Groblje su ranije izazivala strahopoštovanje, a danas su meta. Predsjedavajući izvršnog odbora Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini, Vanja Jovanović.
U pitanju je vjerska netrpeljivost, u pitanju su krivična djela i pozivamo državne institucije vlasti da oni u svom domenu odreaguju onako kako to treba. Dakle, ti počinioci moraju snositi sankcije.
Banjalučki muftija Edhem Efendija Čamđić osudio je vandalizam u Bugojnu nazvavši ga zločinom. Strašno je, navodi Efendija Čamđić, šta to govori o društvu danas.
Padamo, gubimo moralne kvalitete našega života. Ako je neko kadar porušiti nadgrobni spomenik, nišan, oskrnaviti dostojanstvo onog umrlog, onog pokojnika, pa tu je izgubljena svaka vjera.
Najčešće maloljetnici i omladina biraju groblje za iživljavanje koja su posljedica frustracija prenesenih iz svakodnevnog života, mržnje i nacionalne matrice koja svakodnevno uništava sistem vrijednosti, kaže psiholog Ibrahim Prohić.
Prvo što je rat probudio u ljudima najniže strasti i drugo što poratne politike nisu išle u smjeru prevladavanja nepovjerenja negativnih emocija pa i mržnje, nego naprotiv.
Policija je već privela nekoliko osoba u Bugojnu za koje se vežu i ranija slična djela. Motiv se još ne zna, ali šteta koja je učinjena je nemjerljiva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Juče je po svemu sudeći završena jedna faza masovnih protesta u vezi sa kršenjem elementarnih ljudskih prava tek rođene djece. Da li je priča o jedinstvenom matičnom broju pokrenula neki novi front ili barem pobudila nadu kako se u ovoj zemlji nešto ipak može promijeniti, pitanje je sad. Odgovor tražila Selma Boračić.
Građani okupljeni oko JMBG protesta u narednih mjesec neće protestovati na ulicama i trgovima, no to nije kraj demonstracija. U ovom mjesecu pozvali su građane da budu neposlušni, da ne plaćaju režije, kupuju samo osnovne prehrambene artikle, te na taj način da bar na kratko odgode punjenje državnog budžeta. Jedan od aktivista Šemsudin Maljević pojašnjava na koji način građani mogu biti neposlušni.
Ljudi su obično prepadnu, pa kako će ja isključit će mi struju i tako dalje. Pazite, mi smo rekli odgoditi jedna stvar, a druga stvar, ne treba vam više od 30 do 40% ljudi koji će ispoštovati to da se napravi jako, jako snažan udar na one koji su se totalno ulilali u to. Dakle, mi plaćamo, oni ne rade. To je stvar koja se treba promijeniti.
Osim BH političara, pozvali su i međunarodne zvaničnike da imaju hrabrosti i naprave konkretne korake kojima bi izvršili pritisak na domaće političare kako bi počeli raditi na usvajanju zakona o jedinstvenom matičnom broju. Od međunarodnih zvaničnika zatražili su da predstavnicima BH vlasti uskrate pozive na sve ranije dogovorene sastanke, konferencije i druge događaje. Prema mišljenju analitičarke Tanje Topić, to neće donijeti željene rezultate.
Mislim da već zbog ovakve situacije u kojoj se Bosna i Hercegovina nalazi, da obilazi nas dobar dio, znači, političara sa strane, tako da se zapravo postavlja pitanje čemu teže, znači, političke strukture u Bosni i Hercegovini po dosadašnjem ponašanju, kao da im je najviše stalo da održe postojeće stanje.
No ono što je činjenica nakon 27 dana protesta jeste da su se građani Bosne i Hercegovine u većini gradova probudili iz dvodecenijske letargije. Solidarisali su se i podržali prvu akciju bez nacionalnog predznaka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Preskočili smo polovinu emisije i krajnje je vrijeme da vas podsjetim na važne vijesti. Poljoprivrednici dali vladi federacije rok do 5. jula da isplati poticaje. Zasjedala dva entitetska parlamenta, URS o penzijama, a u Federaciji o bankarstvu. Dan poslije ulaska u Europsku uniju, u Hrvatsku već stigla 84 naloga po europskim zahtjevima za hapšenja. Najmanje 22 osobe poginulo u jednoj šiitskoj džamiji u Iraku. 19 osoba poginulo kada je autobus letio u provaliju u Peru, a isto toliko prilikom rušenja jednog ruskog helikoptera. Sutra, prije podne sunčano, popodne na oblačenje. Temperature do 32 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nakratko ćemo i u svijet, precizno do Egipta gdje već danima traju nemiri, a masa građana traži odstup predsjednika Muhameda Morsija. Umješala se i vojska, ali Morsi ne pokazuje da će se povinovati volji građana. Zato je vladu napustilo 5 ministara, računajući šefa diplomatije, a međunarodna javnost ističe ozbiljnu zabrinutost. Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je egipatskog kolegu kako bi mu diplomatskim rječnikom izrazio zabrinutost. Bijela kuća je saopćila da je Obama zatražio od Morsija da poduzme korake kako bi pokazao da se odgovorno odnosi prema zahtjevima političkih oponenata. No iz Morsijeva ureda je rečeno da će se predsjednik striktno pridržavati svoga plana pomirenja usprkos zahtjevima vojske i opozicije. Vojska je naime dala rok od 48 sati da se nađe kompromis ili će oni ponuditi vlastiti način rješenja krize. Takav ultimativni stav vojske, kaže predsjednik koji je izabran prije godinu dana, mogao bi prouzročiti daljnju konfuziju i nemire. Iz vojske se tvrdi da nemaju namjeru izvršiti državni udar, već žele vratiti dvije strane, Morsije i opoziciju, za pregovarački stol. Opozicija optužuje Morsija da je dao prevelike ovlasti muslimanskom bratstvu, da zemlju okreće i suviše islamu, da potire sekularizam, te da nije riješio brojne socijalne i ekonomske probleme. Glavni opozicijski Front nacionalnog spasa odbio je razgovore sa Morsijem i saopćio da će razgovarati sa generalom Sisijem nakon isteka ultimatuma od 48 sati. Od nedjelje je najmanje 5 ministara podnijelo ostavku, a najnovija je ona šefa diplomacije Mohameda Kamela Amra. I glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon pozvao je Egipćane da prevladaju razlike i nađu rješenje krize demokratskim sredstvima.
Vraćamo se kući. Vlada Republike Srpske još nije odgovorila na zahtjev sindikalista iz budžetskih organizacija da im se na raniji nivo vrate plate umanjene za 10%. Zaposlenici iz pravosuđa i uprave danas su zato zaprijetili novim štrajkovima. Javio se Milorad Milojević.
Rukovodstvo sindikata pravosuđa i uprave Republike Srpske nakon današnjeg zasjedanja pozvalo je vladu tog BH entiteta da nastavi sa isplatama naknade od 10% koju im je obećao entitetski predsjednik Milorad Dodik, zbog čega su i prekinuli štrajk u februaru. Traži se ujednačavanje plata za oko 2000 radnika sa platama ostalih budžetskih korisnika. Ukoliko ne bude odgovora, bit će organizovan prvo štrajk upozorenja, a potom će biti iskorištene i druge zakonske mogućnosti, kaže predsjednik sindikata pravosuđa i uprave Siniša Petrović.
Umanjenje je sveukupno 20% u odnosu na 2009. godinu. Ovakvim umanjenjem radnici su dovedeni zaista na ivicu opstanka, jer imaju izuzetno niska primanja, imaju najniža primanja svih budžetskih korisnika. Taj jednodnevni ili jednočasovni štrajk upozorenja bit će najozbiljnija poruka vladi da smo ozbiljni sa namjerama.
Zahtjeve za vraćanje plate uputili su i sindikati prosvjete i policije. Također kažu da još nemaju zvaničnog odgovora. Juče je u vladi održan jedan od sastanaka na kome se govorilo o mogućnostima za vraćanje plata na raniji nivo. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdje.
Predsjednica vlade će krajem ove sedmice ili početkom naredne sedmice zvanično izaći sa stavom vlade po pitanju povratka plata na prethodno stanje.
Nezvanično se saznaje da prosvjeta i policija možda već i do septembra mogu očekivati da se umanjenje plate od 10% prepolovi. O zahtjevima zaposlenih u pravosuđu i upravi još nema odgovora iz vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sad idemo do Mostara, odakle Mirsad Behram govori o pokušajima hercegovačkih zvaničnika da konačno skrate put od razmišljanja do početka, do otvaranja nekog novog biznisa.
Ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Amer Zagorčić kaže da je inicijativa o smanjenju i pojeftinjenju procedura za pokretanje biznisa samo prvi korak.
Onaj dio koji uzima kanton smo predložili da se smanji za oko 7 puta, što će poslati bolju poruku investitorima da smo otvoreni za ulaganja i za stvaranje boljeg poslovnog ambijenta.
Kako je do sada izgledala registracija preduzeća, Zagorčić opisuje.
Za registraciju preduzeća suštinski je trebalo oko 4000 konvertibilnih maraka, vremena je trebalo 42 dana.
U regionalnoj razvojnoj agenciji za Hercegovinu, REDAH, kažu da je procedura pokretanja biznisa u BiH jedan od najvećih problema i da to zna trajati i do 50 dana. Šef REDAH-ovog odjela za mala i srednja preduzeća, Nevze Cefo.
U normalnim zemljama, poput jedne Makedonije, biznis se može otvoriti za jedan dan.
Poduzetnici najčešće znaju reći da im vlast kuca na vrata samo kada treba naplatiti razne namete i poreze, a kada se radi o olakšanju poslovanja, tu se nailazi na nepartnerski odnos i takozvano vozanje od vrata do vrata. Nevze Cefo iz REDAH-a o tome kaže.
Mi moramo raditi na tome da se uspostave takozvani one-stop shopovi. A šta to znači? Da poduzetnik dođe na jedno mjesto i preda svoju dokumentaciju, a papiri onda nek hodaju unutar institucija, tako da bi poduzetnik došao nakon, hajmo reći, 5 dana, preuzeo svoje dokumente.
Ministar privrede HNK Amer Zagorčić kaže da bi se krajem augusta ili početkom septembra trebala održati tematska sjednica kantonalne skupštine na kojoj će Ministarstvo privrede predložiti konkretne korake za stvaranje boljeg poslovnog okruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Sad, Srebrenica. Nakon što je Skupština opštine donijela odluku o ustupanju gradskih površina, komunalno preduzeće Polet obilježilo je parkirališta i postavilo znakove za te namjene. Međutim, ova skupštinska odluka stvorila je dosta negodovanja kod građana, jer od prestanka rata do sada u Srebrenici nikad niko nije plaćao parking. Sadik Salimović.
Parking prostor je označen na ulicama te ispred stambenih zgrada i poslovnih prostora. To izaziva reakcije građana.
Ja mislim da je Srebrenica turistički grad i da treba parking na mjesta koja su za parking prostor, a ne praviti parking, crtati po ulicama.
Što se tiče parkinga, to je u redu da bude na obilježenom prostoru i adekvatnom prostoru parking.
Ja kula nemam i ne interesuje me za parkinge, a da je grad stvarno malo drugi izražaj dobio zbog čistoće, dobio je, nema govora.
Direktor komunalnog preduzeća Hakija Meholjić ističe da ima protivljenja, ali kroz kompletan projekt želi se samo uvesti red u saobraćajnoj kulturi.
To nailazi na otpor jednog broja ljudi koji bi da radi šta hoće, da ne poštuju ništa, da parkiraju vozilo u kružnom toku, da gaze po cvijeću sa vozilima.
Za Radio Slobodna Evropa pa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Jučer smo govorili o europskom debiju Hrvatske, a već danas, poslije svih ovih podsjećanja, gdje se to mi nalazimo, prenosimo informacije iz Beograda o budućim europskim koracima susjedne Srbije. Ognjen Zorić raportira o preskonferenciji potpredsjednika srbijanske vlade Aleksandra Vučića.
Domaći zvaničnici priznaju da su pred Beogradom brojne teškoće i uslovi koje neće biti lako ispuniti. Potreban je rad, kaže Vučić, uz opasku da neće Britanci i Nemci da rade dok se Srbi odmaraju.
Pred nama je mnogo teških stvari. Ono što smo mi prihvatili i potpisali, mi ćemo to poštovati. To neće biti lako. Dug je put do Evropske unije. Mnogo toga, mnogo ispita mi moramo da položimo posle toga. Postoje nam i poglavlja 23 i 24. A morate da objasnite nekome, pa ne može čovječe više da stoji predmet iz 96. godine, a klasičan kriminal je u pitanju. Pa koga više interesuje pravda posle 20 godina?
I evropski zvaničnici koji su ovih dana posjetili Beograd poručili su da otvaranje pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije ne znači da će se problemi rešavati sami od sebe, ali da je to proces koji otvara brojne značajne mogućnosti za Srbiju. Vicepremijer Aleksandar Vučić, koji je u Briselu prisustvovao finaliziranju briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, primećuje.
Ja se zahvaljujem mnogim ljudima koji su teško radili. Onima koji su me jutros u 5:45 pozvali i rekli da li je konvoj sa vozilima prošao prema Jarinju ili nije prošao. Jer znate, to se svako jutro dešava. I vi svaki dan morate samo o toj sitnici da vodite računa. A da ne pričamo hiljadama drugih stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Trošimo 28. minutu emisije. Ostalo je međutim dovoljno vremena za posljednji pregled vijesti i Tinu Jelin Dizdar.
U Sarajevu potpisan ugovor o projektu za koridor 5C. S Europskom bankom za obnovu i razvoj bosansko-hercegovačke vlasti danas će potpisati ugovor o zajmu vrijedan 5 milijuna eura za rekonstrukciju vodovodne mreže u općini Cazin. Savez poljoprivrednih udruženja federacije pripremio proglas u kojem poziva na građansku neposlušnost i blokadu puteva ukoliko do 5. jula ne budu isplaćeni poticaji. Zbog nepostojanja zakonskog osnova za isplatu neto plaća, preduzeće Željeznice Federacije nije u financijskoj mogućnosti da zaposlenicima isplati plate za april i maj, što ultimativno traže sindikati koji su zasutra najavili generalni štrajk. Predstavnički dom federalnog parlamenta usvojio set zakona o oblasti bankarstva. Na sjednici je odobren i prijedlog zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama. Oštra rasprava na Narodnoj skupštini Republike Srpske. Opozicija optužila vlast što je penzioni fond ovog entiteta pred kolapsom. U Bosni i Hercegovini sutra sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 9 do 21, a najviše dnevne do 32 stepena.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo pomalo, evo nas na kraju druge julske emisije za Bosnu i Hercegovinu. Topo vam preporučujem naše redovne termine, znači emisije u 18 i u 22 sata. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović, urednica vijesti Tina Jelin Dizdar i vaš domaćin Budo Vukobrat.